Já, jú, jú, þið heyrðu rétt, þetta var das að opna, þið hljótið að heyra það ekki.
Jú, jú, við erum með,
Astoris opnin.
Hvað græna drikkin, hvernig aftur eru hann að...
Þetta lime.
Lime, hann virkilega gur.
Herra, þetta æðislegt.
Hann ekkert smá frískandi, sjúklega næs.
Já, Herri. Þið með bara að tala, ég ætla að drekka.
Og by the way, ekkert koffin í þessu, þannig að þetta gekk á kvöldin, ógislega frískandi.
Myndi ykkur segja fullkomið?
Fullkomið.
Herra, og talandi um nettostelpur, ég þetta með gjöf fyrir ykkur.
Ha?
Ég með Anglamark Sunspray.
Oh, sólavert!
Love to the it.
Vá. Núna bara náttúrulega komið tíma að nota sólavert, sko.
Kjössu vel, Andra.
Takk fyrir, takk svo mætt.
Water resistant. Og þetta snillt að nota þetta.
Herru, svansvottu, vegan, asma, allergy, samtökin búin að votta þetta.
Þannig að þetta eiginlega sko sóluverð á mótnana ána krakkni fyrir út, kuldakrema ána fyrir út að leika.
Vá.
Anglamark er svo lítið að grínast.
Núna er þetta bara þessi heilega tvenna. Það er bara... Sólin er orðan sterk sko.
Hún er ekkit smá sterk núna.
Herru, já, já, bara gera grína móður minni síðast í gærkvöldi, hún fór á skíði.
Já.
Já, já, hún var eins og epli.
Hún hefði betur verið með Anglamark sóluvörnina.
Já, aldrei veit hann ég bara skutli þessu til hennar.
Ég líka elska svona spray.
Já, ég líka. Það er ókslega næs.
Já, ég líka.
En stelpur, ég held að fyrir maður að gefa.
Vitið hvað ég með?
Oh my
god! Það er að spraya hann.
Herri, ég held að fyrir maður að gefa. Og vitið hvað ég með? Ég með hennar Anglamark Lemon Chocolate plötuna.
Love to it.
Og Anglamark Caramel Sea Salt plötuna.
Oh my god.
Ég var að opna báðar.
Sko, þetta er báða mínar uppáhalds.
Já, mínar líka.
Þannig að sást ég auðlýsinguna þar sem ég beit jú í þær báðar.
Já.
Og var með stúðfullan munn eins og bjáni.
Já. Ég alltaf að fara að opna lemon. Ég vil langa rosa mikið í það.
Já, þetta er, meðan þeir opna þetta, þá skal ég, ekki.
Þetta er að blá vont í bílinn. Þetta er að blá vont í bílinn, þetta hljóð.
Já.
Já.
Þetta er svolítið ASMR.
Vont í bílinn, já, bara eitthvað, hvað kemur þetta bílnum við?
Hlustu sem margir í bílnum.
En já, meðan þið jafnla á þessu, þá mælum við með að kíkja í Netto eða samkaupappið, því að það eru heldur betur páskaafslættir, núna bara hægri eða vinstri.
Já, og það er ekkit smá mikið opið núna páskana.
Já.
Sjúklega næs.
Það er svo næs að, þú veist, maður kemur kannski úr sveitinni eitthvað og maður bara mun stein gleyma með þurfi ekki mat til dæmis á mánudagskvöldinu.
Já.
Þú veist, að því maður kannski búin í páskamat á sunnudeginu með eitthvað.
Já, banna borðið mækin. Það er ekkit verra en að... smjattir
ógislegt
það er ógislegt í mækinn sko
það er ólegalegt hér
þannig að
bara kíkið í Netto fá ykkur súkulaði
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 nóa súkulaði páskaeginar to die for ég er búin að kaupa mér nýtti mér afsláttin að sjálfsögðu það er komið risastórt draumegg heima fekk heimsendingu mjög þælt ég var bara að gera námskei bing SMS mynda pokunum fyrir utan
ég enda alltaf með of mikið páskaeginum upp í skáp.
Aha.
Já.
Ég vil ekki meina að sé til eitthvað sem heitir of mikið á páskaeggjum. Nei,
maður getur borðað það næsta mánuði.
Já, rétt.
En ég elska hann að fýta svo að ég taka mynd af pókanum fyrir utan.
Ég líka.
Sáuði þegar ég setti stóri að hundurinn minn var inn á
hótinni
og í myndinni.
Og hann bara, hver er þú og gott og hvað geti ég að vera hörðinu minni hérna?
En stelpur, það var nú svolítið gaman í okkur síðustelgi.
Herðu, það var æðislega gaman.
Herðu, þau kannski muni eftir ég síðasta þetta að ég tala hérna við erum að fara nætupössun og ég að sulla.
Oh my god. Ég heyrði þetta.
Já, við sérst áttum að fá nætupössun og fara á tónleika og vorum mega spennt. Kemur maður minn heim á miðvikudagskvöldi. Búin að slasa sig á fucking körfuboltaæfingu.
Bumbuboltinn gefur.
Ég var bara að segja, hann er ekki atvinnumaður.
Hann er ekki atvinnumaður, sko. Hann er ekki atvinnumaður, svo það komið fram. Það væri eiginlega skárra. Svo fyrir við til læknis og fyndaðinum og hann er fótbrotinn.
Já, við svo sem grunaði það þegar ég sá fótun á honum.
Já, ég er enda helt ekki. Ég vil líka meina að sé eitthvað meira slitið.
Já.
Ég vil að fara í segulómin.
Hann þarf vel að fara í segulómin, sko. Og pluss það var holtavari hefði lokuð. Þannig að það stemd allt í það að við kemumst ekki djamið og fengjum ekki nætupössun.
Þetta var náttúrulega, þetta var rosalegt hættu ástand þannig að fyrir þetta á föstudag, sko.
Ég var reynda með lausninu á þessu.
Já. Eitís ætlaði ekki að láta þetta skemmast, sko.
Nei, Eitís var búin að koma fullt af lausnum og hringi leikskólan og hringi þennan hérna og...
Nei, ég var nú bara að tala um leiðina sem ég var með.
Já.
Já, Eitís var svolítið að spá hvort að fóruldra okkar búa á Blönduósi og Hvammstanga og hún var að spá hvort að geta ekki kyrt bara hjá Keflavík eitthvað Þorlákshöfn og komist þannig í Reykjavíkur.
Já, eða færi þrengslin. Já, okay, nei, sko, það er ekki alveg í leiðinni.
Ég myndi nú segja sér alveg ágætlega gáfið.
Já, ok, en, gáfið, já, ég ætla bara að fara að tala um ágæti landafræði.
Nei, en landafræði er ekki mitt.
Nei, just, ekki mitt heldur, en ég vissi ekki eitthvað væri verri en ég.
Nei, just, ég er bara verri en held ég langflestir, sko.
Ég er að fara að taka það með okkur norður í sumar, bara þannig áttir að hvernig þetta landur ykkur, sko.
Hefur komið til Akureyrar?
Já, ég hef komið til Akureyrar.
En hring, eða eigilst þau?
Já, sko, tengdafóldur minn tók hringin.
Já, já, ok.
Þannig að ég er búin að fara á ýmsa staði.
En þú varst bara eitthvað áttavillt þarna á leiðinni þá eða...
Sko, mál...
Hún fatt ekki að þetta verið ringur.
Og jörðinu flött.
Já, nei, ég ætla ekki að fara nánar út í þetta, ég er alltaf bara hræðilega í landafræði.
Já, já, við erum hérna mest góði í öllu.
Já, bara, algjörlega.
Það er bara alltaf góði.
En þetta reddaðist allt, klukkan 2:30 á föstudaginn, þá fengum við skilaboð að tengdaforeldrar mínir voru lögast að.
Ok, ok.
Og Kristó ætlaði ekki að láta þetta fótbrot stoppa sig.
Nei, hann var æðislegur hann að hækjunum. Ég ætla að gerði grína því værið hann að haltulegði blindan. Og ég var náttúrulega sjöunda hjólið, takk fyrir það, Anton, ástin mín, var náttúrulega æfingarferð.
Já.
Þannig að ég, hérna, ég fekk samt nætibussu.
Já, og þetta var ekki helvita næsjöður.
Já, já, svo þurfti ég bara að vanna samt snemma og fóra á æfingu, sko.
Já, reyndar.
En við skelltum okkur út að borða og fórum svo skímótónleika.
Sitt hvað það var gaman.
Við erum náttúrulega alveg lastnar og erum farnar að skoða skímótónleikana sem í Mosó í lok.
Ekki vera auglýsið þá, við missum mig.
Nei, bara endilega komið með okkur.
Já, endilega, við kaupum með áður sem þáttu kemur út bara.
Já, við græðum það. Við verðum hérna við og vinur pappa.
Já, það kom mér alveg sko virkilega óvart hvað það voru skemmtilegir tónleikar.
Já.
Það var ekki mér náttúrulega, þú veist, ég veit að skímó er bara geggjan, segði ekki vilja fara.
Ég bara, ég sunga með raskatið hana.
Ég elska líka vinur okkar sem var með okkar hana, hann var bara, hver planaði þetta, þetta Já. Er best.
Hann var bara, þetta er algjör snillt. Mjög, mjög hress.
Þetta var mjög gaman, svo fórum við í karaoke og svo fórum við bara heim.
Já, þið fórum á hótel.
Já, við fórum á hótel reyndar.
Höfðu það næs.
Það var ekkert smá næs.
Já, og bara áttið á skili, hann er allt í leið blindan.
Já.
En það skvillaði ég eitthvað bara alveg upp að dyrum og næstu ég þurfti að halda okkur inn.
Og ég var fann að vorkina Kristau í lókvöld.
Já, hann var að drepa svo illt. Hann var alltaf hoppandi á vinstri fæti, sko, þennan brotinu hægri. Og svo varum við hækinn upp í lofti á tónleikunum. Mm-hmm. Því líkt pappaður, sko.
Já, mjög aðstænaðislegur. Þetta var bara, já, ekkert smá gaman, sko.
Og svo fórum við á byggarleiki körfinni á laugardeginum og tvö barnaafmæli sunnudeginum.
Veistla.
Já.
Já, ég fór nú bara æfingu og tjölaði hart. Og kjöftu sambal líka
ég skellti mér í sömu bústa
herri ég
elsta barnið
mega næs
ótrúlega næs bjöggum til páskaegg þetta alveg einhver hefð sem ég væri til að hafa hérna í frá búið til páskaegg
já
ég fannst þetta rosalega skemmtilegt
ég ekki svona DIY gala ég gæti ekki
nei, ekki nei, ég reynda sko
ég elska fólk gælt eitthvað að búa til páskaskraut og eitthvað ég bara
hæ, hvað segir þið
Nei, nei, ég bara, þetta ekki ég. Ég nei, ekki, þú veist, já. Þetta ekki ég sem típa.
Nei, ég var meira að gera þetta fyrir hér. Þannig fyrst að mér bara svo gaman.
Já.
Þú setja allt rast inn í þetta og eitthvað.
Ég myndi bara, ég verið svo krakki að fylla þetta af alls hverju námi, sko. því meira námi, því betra.
En hvað segir, er þið búin að fara eitthvað á mækvei?
Herru, já, ég fór helgina.
Mm.
Og ég fekk mér örtinu.
Já,
ég smá að svika lit.
Ég fór undan síðust þegar ég fór líka.
Þú ert alveg þá að fara á mæka, samt.
Ég fór einmitt líka og fekk mér örnu.
Já, kannski ég þetta að prófa það.
Mm-hmm.
Held samt ekki. En ég lendi í því daginn ég var að klára æfingu seint. Og jú, mér langaði mjög mikið í mæka. Það var ekki hægt, það var búið lokalstaðar. Þá er gott að eiga heima, netsmuri frá þeim og granóla og banana. Þegar ég miksaði mig bara mæka skál heima.
Gekkja, það hægt að kaupa á mækastöðunum.
Já, og líka kókusflögunar.
Já,
með karmelu.
Svo gott. Það
er svo gott.
Yps. Þannig að ég fekk svona smá sárabót, ekki það er eindir seim, sko.
Nei,
allan er gott að hafa samt.
Þetta er betra heldur með heldur öðru músli og öðru hnetusmjöri.
Já, 100%.
En við vorum að publisa loksins keppnin á milli þeirra.
Herri, já, það tók smá tíma að græja þetta allt saman. Þetta var svolítið langt.
Þetta var svolítið mörg og löng myndbönd. En þetta var keppnin á milli Mettu og Áka. Hvort er það fljótara að græja mækæðiskál?
Litla keppniskapið í þeim.
Og líka magna þau voru bæði 24 sekundur.
Þetta voru sekundur brot sem munaði ekki á þeim.
En það er náttúrulega, Metta fekk jú annar ránd.
Já,
hún misti skálina.
Þannig
að skilur það.
Já.
Áki var ekki ánægð með það.
Áki vildi, já, fá annar ránd.
Mm-hmm.
Og hann fekk annar ránd, en við settum kostningu á Instagram og það eru fleiri sem vilja að segja hann eigi ekki að fá þaðra tilraun.
Já, tilraun telji ekki númer 2.
Þannig að sigurvegarinn er hver?
Já, ég er lítið betur með
það. Já, það ekki.
Jú,
100%. Jú, við verðum ekki að það, bara því miður áki minn stóðst vel. Mm-hmm. Hann vann aftur á móti kaffikeppnina.
Já, já.
Hann má eiga kaffikeppnina.
Hörru, kaffikeppnin kemur inn núna eftir að þessi þáttu kemur
út. Hérna, við tókum ekki sinni myndakaffinina með. Það var bara myndakaffinu sáka og skálunum hjá þeim báðum. En vissulega bananarnir voru líka betur
ræðaðir.
Betur
ræðaðir. Já, skálin hennar bæði fallari og hún fljótari, þannig að augljóslega vann hún.
Já, bara til hann ekki með það og kíkja á Mæka því að, halló, 24 sekundur sem að
tekur að gera skál
þannig. Já, og þetta náttúrulega, þú veist, bara sjúklega holt og gott, þannig að bara, já, ég skil ekki hvað fólk er að býða.
En hann að það mætti halda að við elskum grænan. Við erum allar í grænu.
Heið, já, við erum allar í grænu.
Og við erum allar í M-fitness frá toppandi táar.
Og við erum allar í sikvor grænu.
Já.
Já.
Sjáu ég hvað er mikið. Sko... Við erum alltaf undimannaðar erum, litur hann okkar í græn.
Já. Já,
það bara svo leys.
Þannig að það ekki skrítið að við höfum valið grænan, sko, litin til að byrja með fyrir okkar logo. Mm-hmm. Að því að augljóslega elsku við grænan.
Ég er í AJ.
Uppsvánum.
En hann,
já,
og að ofan er ég í Bryndísi, Hermannagræna peysunni.
Hún er mjög næs, bæði hverstags og æfingu.
Já. Það er líka að dressa hann upp og niður, sko.
Já.
En það var, sérst, ég náttúrulega elska svona æfingrefni og það var nefnilega að koma ný peysa sem ég búin að bíða eftir.
Oh my god, já.
Við vorum, við vorum að tala með þau við Maríu
já.
Þegar þau voru enn síðast. Það er Linda peysan, svört, alveg þröng, síðerma æfingapeysa. Er svona æfinga, það er eiginlega að segja æfinga
bólur frekar, já.
Já, að þetta er svona alveg þröngt og ég elska að fara í svona hotfit. Þannig að ég er á leiðinni í M-fitness á morgun að ná mér í þess að nýja verur.
Þetta er svona must have bólur.
Já. Og kom líka stuttur um að bólur og alls konar nýtt já. Líka.
Það er alltaf að koma eitthvað nýtt.
Já.
Ég skellti mér M-fitness helgina á laugardaginn þegar við vorum með person.
Mm-hmm.
Og ég fekk mér loksins Jane í grænu.
Mm-hmm.
Hún er mjög flott. Elskana.
Við getum verið twinning.
Já.
Ég er ekki inn í dag, ég er í annari peysu í dag.
En svo keypti ég mér líka nýja buxur sem þetta loki.
Heyrðu, þær eru ótrúlega flottar.
Þær eru geggjaðar.
Líka til í base.
Já,
já ég hef það með base.
Í sumar, hvítir skór, base, hvítu bólur.
Já, ógeðslega flott. Ég er að fara að fá mig það líka, sko. Þetta eru svo þægilega buxur, rassinu flottar í þeim, mjög cozy. Þetta er bara svona perfect buxur.
Loki.
Já,
yes. Okay. Ég nefndi í hérna hrafna, eins og við sjáum það eru mjög teginlega.
Ert þú í buxum?
Já, ég ætla að skipa fram hjá sér, ég heyri þetta ekki. Já, ég er sérst í hrafnabuxunum og þær eru bara, þetta er svona æfingar buxur, en líka bara sjúklega, þú veist.
Það eru ókslega flottar.
Já, þetta er líka svo þægilegt, sko. Og svo er ég í Noah peysunni, í ólífu grænni.
Hún er ókislega flott. Hún var líka flott á strákana.
Já, þetta er unisex peysa.
En að fyndna er, að skemmtilega er að það er engin peysa hjá okkur sami græni liturinn.
Nei, og mér finnst það er allir græni liturinn flottur samt.
Já, allir mjög flottir.
Mm-hmm. Uppáhaldsamt er peysan sem Rakel er í núna.
Já, Jane í Olive.
Já, hún er
uppáhalds. Ég er að spá fyrir mig Jane í brúnu.
Hún er búin, held ég. Hún var alltaf að búin helgina. En það er ekki margar Jane Olive eftir, þannig að ef ekki langar Jane Olive
run
í M-fitness eða ná M-fitness.is.
Do it.
Jæja, stelpur, það er komið að liðnum.
Að páska bingo.
Það er B3, Bjarni 3.
Hanna,
það regnum með fjögur undir.
Ég er búin að vera að spá. Ég held ég nefnir hennar lið bara að blanda í bóka.
Ok.
Af því að ég ætla ekki bara að vera með játningar.
Og svo bara spurning hvort þú dregur súrt eða sætt upp úr.
Ok, er þetta tilbúnar?
Nei,
alls ekki, en hvað er með það?
Finnst þið ykkur döðlur góðar?
Já, ég elska döðlur.
Ég líka, ég elska döðlur. En þú andra?
Nei. Og ég veit að þið vissu þetta. Ég veit að þið eru bara alveg að leðilega við mig.
Það er að því að við erum alltaf að finna fleiri og fleiri hluti sem
hver
er mjög fyrðulegi við
döðlur? Þig. Hver Við bara sérst pöntum okkur bacon döðlur um helgina.
Já.
Og frú andra vildi ekki.
Nei, ég lill ekki smakka.
Lill ekki smakka.
Sko, mér finnst alltaf lagi stundum. Stundum finnst mér alltaf lagi svona pitsum eða allir með sér mækarskálinni eða lítið af þeim.
Mm-hmm.
En stórar döðlur, þú veist ég bara, þú veist hvað, þetta bara festið í tönnunum og þetta bara eitthvað leðalegt, sko.
Herra, já, hvað hafi verið teknar oft á löggunni? Og fyrir hvað?
Einu sinni fyrir að kera allt og hratt en mér var sleppt, þannig að ég hef aldrei fengið sagt.
Hvað? Ég veit þér að bíða eftir eitthvað núna frá mér, 5 sinnum eða eitthvað.
Já, hvað er?
Ég hef tvis að verið tekin á svona, veist svona, svona bíl.
Já, ok, ég verið enda eins og nefnir tekin á bíl. Svona myndavélabíl.
Myndavélabíl.
sem bara myndavél að bíl
sem bara parkaði út í kant og það myndi alveg aftur í
Ertu að grínast?
Vissi ekki svona að vera til
Ná, sko. Það oft fyrir neðan hverfið þitt sko. Ég var næstu í tekinu
Það ekki hafa neina ágreit Það er ekki að kæra
Það er svona að tekur hún ekki eftir honum
En ég hef aldrei, ég hef einu sinni stoppið að löggubíl en þá voru vinur hans pappa að stríða mér þá kyrða eftir mér frá Mósusbæ og stoppið mig ekki neir, fyrir neir á hverfiskötuna Nei, neir á grænsasvei, grænsasvei Stoppið mig rétt þar fyrir neir á grænsasvei Ég kyrða svona 90 alltaf tíma því ég var svona nokkuð viss um þetta væri þeir en ég var samt ekki alveg viss En ég fór ekki yfir 90 frá Mósusbæ
Það er svona 80 sko
Já, ég veit það, sko. En þú veist, hefði þetta verið einhver skiljuru ekki að stríða mér þá hann verið löngu búin að stoppa mér skiljuru En ég vissi þetta væri þeir eða svona grunaði það Hver var að fá ekki keiri raskatinn á mér Alltaf þessa leið
Á löggubíl
Já, og bara lögatast nótt skiljuru Ég var að sækja í bæinn Þannig að þá var ég stoppið
En þú
þá...
eitir
Herði, ég nefnilega Ég finnst nefnilega tekið fyrir hraðakstur
Já
og,
Það var 40 og 30 gutt
Sko, finn nægja, þú veist Ég keiri ekkert alltaf löglega, sko eð, Þú veist, á löglega sagði Þið eru bara auku nýðingar
Nei
Nei, nei, nei
Jú
Við bara kunnum að kæra.
Við erum bara góðar í að kæra.
Hérna, já, því mig held að það. Hérna, sko, ég var, já, ég var tekin fyrir hraðakstur, var leiðinni með herum og pínu lítil. Var leiðinni með í ungbarn eftir lítið. Tekin á 50 og 30 gotum.
Já, ég var ekki fjarri þessu.
Það svo mjög hátt yfir.
Já, ég veit. En, þú veist...
Og ég fór að hágráta.
Já, já.
Ég var það bara nýfætt barn og þú veist, ég var bara sein tíma Nei, en
það
stætti mér ekki
Leðenda pjési
Við hvetjum bara við ekki til hraðakstur sem við samlegast farað eftir
Ekki verið símanum undir stýri ekki verið að borða undir stýri
Þessi ég bara brendi eftir þetta sko Brástað fyrir því, ég keiri löglega
Pottet, ekki lögfræðingur nýr Afragag
Herru, þið kaupið ykkur skópar á 26.900 Hvað kostar skópari þegar maðurinn eitthvað spyr?
15
Ég var með innleggsnótu eða eitthvað
ég myndi að segja 20 og það verður hellu afslætti
já, það er þið eitthvað sífna. Eitthvað mikið í þessu
Þarna, hvað er þið búin að lengi í brjóstarhaldarna sem þið eru í akkurat núna?
Síðan ekki ær
Ég er ekki brjóstarhaldra
Ertu bara aldrei brjóstarhaldra nýja nærbuxum?
Ég er topp Alltaf er topp
Já, ég er eiginlega ekki topp,
það er ekki spöng
ég
fór í þetta bara eftir sundaðum
okay. En þú?
Nei, ég bara, ég sá eitthvað svona, var eitthvað stelpur að tala með hvað er alltaf lengi í sama haldaranum.
Ertu bara, að meina að þú veist bara fara
á þess
að
þú? Að
já.
Já, já, það.
Ég er ekkert að spyrja hvað þess að ég er búin að sofa í brostaraldunum samfleytið mánuð.
Nei, ég tók þið ekki þannig, sko.
Nei, jú, ég er náttúrulega tím það að það óþar og þó fött mjög oft nema þessi ég öxli skítug.
En þú veist, hvenær verða brostaraldara skítur?
Eftir tvo daga hjá mér
já, veist,
Ég hendi mig vélinn eftir svona 2-3 daga
Já, maður er að svitna mikið og svona, ef maður svitnaði mikið yfir daginn þá hendi ég bara strax í orðandi þann kvöldið sko. Bara mér sent
Hanna, hver er talan ykkar?
Tala við inn Ég númer 44 í handbolta
Ég númer 6 þegar ég var í körfubolta
Hver er talan þín?
Upp ást tala mín
Eða bara, þú veist, allir eða sér happatölu Það var alltaf 4 hjá mér en nú er það 44
Happatala mín er 2 Herðu Er eitthvað sem þið gerir sem myndi flokkast sem sóðaskapur?
Bíllinn minn.
Já, það er bara alveg hreinu.
sem sóðaskapur?
En eitthvað sem að gera heimahör?
Váka ég blank. Að ég hef, erst, mér er alveg sama, erst, ég hef ekki að fela. Ég bara veit ekki hvað.
Nei, ég er, nú er ég að reyna að fara gegnum dæminn.
Ég tek hára á mér stundu þú veist, nenni ég kannski ekki fara með það í ruslu.
Og ég sit bara í sófa. Ég sett hárið á veggin í styrtunni.
Og það flokkast sem sóðaskapur.
Ég get það líka.
Það ég vil ekki fylla niðurfallið.
Já, nú nei.
Og hvað tekur þetta svo bara í lokuvíknur?
Kristoffer tekur þetta.
en þið heldur ekki þau veist losað, þú veist.
Ég get ekki gert það.
Já.
En þú veist, ég þarf þá að helst að vera með COVID-grímu og í hönskum.
en gerir þú eitthvað sem er sóðaskapur?
Sko, ég var ekki búin að hugsa þetta út úr mér.
Það bara að fá sáðskapin í okkur rakel
Já Ekkert sem er þetta, veistu, jú, ábyggla bara það með hárið Það er pottet þetta sem mun segja
Setur það hvert?
Ég byrja að sketa það
Nei, ég held ég setja líka ábyggla á styrstuglir eða eitthva
Ok, einu að dæma mig
Heyrðu, hérna Ok, hérna er eitt Er þið tilbúnar?
Mjá.
Þið verður alveg hreinskilnar.
Ok.
Ok. Þú rekur við og almannafæri.
Þú ert alltaf að besa prumpubrandarinn.
A. Þú lætur eins og ekkert sé. B. Þú horfir í kringu og grettir því svona eins og þetta líka að leita hvaðan líktin kemur. Númer C. Þú segir sorry og afsakar þig.
A.
Já, aldrei, já, allan tíman.
Ég nefnilega B.
já, það að kenna þeir með
Nei, þú veist, það hafa ekki tekið eitthvað
svona. Já, jú, jú.
Svona, horfir kringu sig og eitthvað svona, hvað
er kynir þetta? Er ekki von lítið það?
Herri, hvort þrýfið sturtana meðan þeir í sturtu eða ekki?
Misjamt.
Ég nefnilega, ég rakst á TikTok um daginn. Það sem að vera að tala um þetta. Ég held á TikTok. Hérna, ég rakst á TikTok sem að vera að ræða þetta. Og ég gæti ekki að mér sammála þess að gælu. Mér finnst ég óksla skítug ef ég þrýfi sturtuna ef ég ekki í sturtu. Og þá finnst mér þurfa að fara í sturtu eftir ég búin að þrýfa sturtuna.
Aha.
Þannig að mér betra að þrýfa sturtuna í sturtu af því þá ég hrein og sturtan hrein þegar ég fer út af sturtunni.
Já, þú veist minnst alveg þægilega að þrýfa sturtuna þegar ég í sturtunni.
Já.
En djöfull sem ég nenn að þrýfa hann, er þrýfa hann rosalega sjaldan, sko. Já. Er bara skömmuslega sjaldan, sko.
Sama hér.
Já, ég bara með pinkskrubbið og eitthvað inn í sturtu. Bara ready. Ég þrýfa hann mjög reglulega.
Já,
ekki. Máttu alveg koma í sturtu með mér, sko.
Já.
Já.
Þarna, hafið þið dáið áfengistöðu í fjölskyldutilegu?
Nei, ég hef bara aldrei dáið áfengistöðu.
Ha?
Nei.
Ég held, nei, ekki fjölskyldutilegu, nei.
Okay. En þú?
Ekki bara í útilegu? Jú, kannski.
Er saga á þér að það?
Nei, ég hef aldrei dáið áfengistöðu, sko.
Hún var bara eitthvað reyna að skjóta okkur hana.
Ég var bara reyna að ná annarkur eitthvað, sko.
Ekki líka í fjölskyldu útilegu.
Ég ætla að hata útilegur, sko, þannig
að... Ég er meiri bústaði konu líka, sko.
Ætlaði þið ekki að kaupa okkur fell í þessi?
Nei, það þú sem ætlar að kaupa okkur fell í þessi.
Ég reyna að fá okkur með.
Nei, nei, ég er bara fyrir mig bústað.
Og ég er sko í mjög spennt, við erum að reyna að finna okkur fell í þessi.
Þú ert að reyna að finna fell í þessi, menur.
Sko, hreins ég er spenntur.
Já, ok.
En hann að, við erum alltaf áttum fell í þessi áður en að strákunni fættust. Seldum það þegar við sem þetta verið tvíparar, því var bara við erum ekki verið útilegu. Alltaf fórum við útilegu með Rakel og Kristó í fyrra sumar.
Já, í tjaldi.
Við vorum í tjaldi. Það var, já.
Heimskulegast þannig ég veit en alltaf læn.
en við vorum samt með
hjólísi. Við vorum með hjólísi líka, sko, þannig að þetta var alveg næs, við gotum verið þar inni.
Þótti hefði verið í, veist, höll af hjólísi eða eitthvað, svo enga síður, alveg galið. Herjá, svo eru það bara páskar næstri?
Já.
Ég hef aldrei verið með engin plun fyrir páskarna sem núna.
Ég ætla upp í bústað og bústað.
Næs. Nice.
Mm-hmm.
Já. Hann alltaf, þessi elskulegi fótbolti, hann er ekki mikið frí.
Nei.
Það sem það bara stutt í tímabil. En það akkurat svona stutt frí hjá mér í handboltanum. Það við fáum jú páskafrí í handboltanum. En það vill fólk meina að handboltin sé ekki alveg liðþrót en ég á samlega því fólki. en þannig að ég ætla að við ætlum við liðið okkar upp á í Bifröst í bústaðan þar sem viðum farið í.
Já, geggjaði bústaðar.
Yes, föstu laug. Strákurinn minn er alltaf 6 ára á laugardaginn. Þannig að það verður páskaegg leit í, þú veist, skóinum í kring og afmælisbrönns og gaman fyrir hann. Svo seinni partinn ætlum við að fara yfir í Skorradalinn, sem ég elska náttúrulega líka sjúklega mikið. Borða kvöldmat þar og gista þar fram og vera fram að vera á sunnudagskvöld.
Og nice. Fara svo í bæinn þá sunnudaginn og Anton að keppa það.
Hann þarf að keppa á laugardeginum, já. Nei, Anton að keppa á mánudeginum.
Já.
Og ég reyndar líka á æfingum morguninn.
Já, ok.
Þannig að, já, páskadinnirinn verður tekin upp í Skorradal og kert svo heim bara með alla svoðandi.
Næs. Nice. Við ætlum að skrapa norður.
Já, ætla í norður.
Já, við vorum eiginlega hætt við út að Krista fótbrotnaði en við ætlum að fara.
Okay. Já, er ekki fínt að fá aðstöðuna og bara henda honum ákveld leysibói og...
Jú, bara með hvernig jólin voru þá nenni ég ekki vera heim með mér þannig að
finnst
bara fínt að skella okkur til mamma pappa og þau séu að maður elda og svona.
Já, það er alveg mikilvægt að fara þessust þegar leikskólin í fríi út úr svona hverstæst leikanum eða þú veist að vera heima að maður geta það sko.
Já. 100%.
Við ætlum að henda okkur allavega eitthvað í Bláfjöll, veit ég. Og svo vorum við að sækja hjólin okkar í íbúðu sem við áttum fyrir 1.5 ári. Fluttum fyrir 1.5 ári. Ég var að senda á gæðin sem bjó fyrir ofan okkur og spurði hvað það getur opnað hjólagemsluna því að hjólin okkar væri ennþá þar.
Er það ekki 2.5 ári?
Jú, fokk. já, við sérst sóttum þau að því að við eigum svona lítinn hjólavagn og mér langar að fara að hjóla páskana með strákana.
Já, okay.
Ég var svona hjólavagn fyrir strákana og kaupa þá svona
sýtið. Já, nei, ég er ennþá áttum á því hvar hjólin voru.
bara í gamla húsinu sem ég byggum í
bara í geimslunni
bara í sameigni ég bara glemdum þeim þar og við höfum bara ekki fatt að sækja þau fyrir núna
mikið hjólahús
já, við erum alltaf hjóla
nei. nei, það sem óslega gaman
já, ég svolítið spennt að fara
þá líka verið gott veður þótt að ég verið kalt
já, ég mjög spennt að prófa það með svo stóran hjólavagn með strákunar fyrir tvo.
Já, við eigum líka þannig.
Já.
Ég erum eitthvað líka mjög duðlega hjóla eða þannig.
Ég verið enda bara að vera duðlega að nota hann hjólavagn bara sem bara kerru.
Já, það mjög næs.
Bara á ekki hjól.
Ég skal gefa ykkur rapport þegar ég búin að hjóla, hvort þetta sé gaman og hvort þetta sé þess virði með tvöbönn.
Rapport.
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 Ok.
Veistu ekki hvað það er?
Þrjúbönn meira þess
að. Jú, bara fyndið að segja þetta.
Já.
Ó, notar aldrei.
Ha?
Rapport.
Nei.
Nú, ég alltaf að segja rapport.
En við erum komnar með mannesku til okkar sem segist vera leiðin í podcast.
Já,
nei, podcast.
Já, podcast.
Já.
Mjög fyndin típa.
Hún mjög fyndin, mjög fylltislaus.
Með
mjög,
rosa marga bolta á lofti.
Mjög skemmtileg.
Mm-hmm.
Já, og við ætlum bara að taka hana í létt og skemmtilegt spjall.
Yes.
Aðeins og létt við nótuna.
Mm-hmm. Let's go.
Jæja, við erum komnað með bara mjög góðan gestilokar.
Já.
Heldur betur.
En ég ætla ekki að leifa þær að kynna þig. Heldur, ætla þú bara að byrja á því að taka lagi fyrir okkur?
Já, hvaða lag vil ég heyra stelpur?
Bara að klára ég þetta?
Já, það svoleiðis. Þetta, manstu fyrir... Já, við þess? Sveitum minnst allir hér? Manstu fyrir Woo! Langa löngu sáttu Kekki að gýr
Það sé á að byrja þetta
Já, aðeins að koma blóðin á stað
Kyni frá gyrfið, þetta var alla viðmælindir Já, góð að við gáttum komið henni aðeins óvart sko.
Já, ég var bara ok, já, singalum bara, Þetta bara gerast
Já, svona, þetta svona aðeins til að brjóta ísinn þegar fólk kemur einhver
mm-hmm. Þetta ekki alveg skemmtilegt sko.
En það ekki, en við veljum samt í alvörinu við hver er þú?
Herri, ég heiti Vilma Ég með fyrirtæki sem heitir hérna, Vilma Home
Já.
Og vefsíð sem heitir vilmahome.com og að selja bara geggjaða brúsa halda köldu og heitu og
Þetta svo... rosaleg brúsa
Þetta rosaleg brúsa,
hann er,
hann er hérna, sko. Hérna fullur aminó Ég bara að kýra mig í gangi
Það þarf eiginlega
sem
eigin kennitölu, sko Það situr hann í besti í bílnum
Já, ég situr hann í sér besti
Hann er samt svona Hann passar pottet í köpaldurinn
Já, hann passar
Hann passar, jú, það sem er svona grannunni Þetta er allt úthugsað
Allt úthugsað, það er bara svo les Já, og svo er ég hérna líka á Instagram með opinn miðil tjáum við þar inn og svo enginn sem morgundagurinn
áhrifavaldur
mikill áhrifavaldur það svolítið þannig en já, svo bara já frekar svona fylltesslis típa og bara kem til dyrann eins og ég klepp
já
við elskum já. Það
eða ekki
jú, við viljum það svolítið
já, það skemmtilegt sko
já, en þú ert líka móðir
ég móðir, já já, hérna tvo stráka 3 ára og 6 ára og það þeir eru vel virkir og bara gaman að þeim sínir, nóg að gera
sínir móður sinnar
já, mætti segja það
en það, hvernig típur eru sínir einir?
Herðu, þeir eru hérna alveg bara svart og hvítt myndi ég segja sko hérna, eldri strákurinn já, svona hvað ég segja, bara einstaklega flinkur að lita og hefur svona sérstaka hérna skoðun á hlutunum og tekur mjög vel eftir öllu og sem svona pínu erfitt hérna þegar hann bara býtum mamma var þetta ekki svona, maður alveg nei veistu, maður svona reyna að gera eitthvað að ég fatti öðruvísi en hann alltaf nei þú gerir þetta alltaf svona mamma og þetta verður svona áfram og hann svona tekur eftir öllu hann mjög eftirtæktasamur og hérna já, bara gaman að eiga samræði við hann og svona hann hérna bara mjög klár og svo hérna yngri strákurinn hann bara mjög fyndinn og svona virkur og svona læti í honum myndi ég segja þú veist, hann ekkit svona rólegur eins og eldri sko en hann samt ekkit rólegur eldri heldur en þetta svona já
En samt sé hvað alveg típan drátt fyrir að vera báðir virkir eða hvað má maður þú
veist segja
Já, þeir eru svona frekar ólíkir
Erum alveg að þetta vel virkið fyrir framan
Já, svona máli diskutir þetta sko, þeir eru svona dagamunir á þeim
já.
Þannig að já, það bara gaman að bræðrunum sko, þeir eru hérna haldamanni vefnið
En það eru hvað 3 ára á milli, eru þeir góði vinir? Að...
Já, svona inn á milli Þeir eru alveg ágættir fallar sko
Já
En það kemur alveg fyrir að þeir eru ekki vinir og þá má hann ekki leika með neitt á dótunni á 3 ára og svo öfugt og það má engin lita eins mynd á þessi eða þú veist taka þennan penna, hann alltaf okkur að þetta lita með þessum penna, þú veist og, og þeir kannski kannast þetta já. Líka sem mæður þetta bara svona, já, ok, hvað, þá byrja þetta og það líka sko, þeir kannast allir IKEA-diskana, þarna, plastdiskana sem allir eiga á heimilunum hjá sér og þeir eru alltaf mjög spes með, þú veist, hvaða liti þeir alltaf vera með í þessari máltíð, sko, og það alltaf bara til veist, allir litir, ekki tveir kannski bleikir og það bara ég ætla að hafa bleika, nei ég ætla að hafa bleika og svo bara já, þau vili grifildi og maður bara strákar, þetta bara diskur sko, nú róu okkur
bara grillbrauðið ekki fara neitt öðruvísi, nei. Þá það sé á bláum slagið á
já, bara slagið á, en það ekki, ekki hlusta það bara, þetta diskur inn sko
já.
Ég mannulega eftir þessu sinni ég var krakki sko
já, já. Ég held að hafi flestir verið svona
já.
Það var eitthvað svona að fá stjórna
nei, það var bara að vera með vesinn.
Já, en þú þurftir að fá þú veist
maður þurftir að fá sínu framgengt
þannig að þetta var svona stjórnsemi í manni
algjörlega
já, allan daginn sko en já, þetta svona gengur að gerist með hérna, strákana maður þarf bara að vera ekstra þolinmóður en það ekki alltaf til staðar þessi þolinmóður sko það bara svona
nei mann, fólk tala alltaf hérna já, maður verður svo þolinmóður eftir maður eignast börn ég bara
mamma alltaf að segja mig núna ég verður þolinmóður með aldrinum. Ég vona að það sé rétt hjá henni.
Okay. Ég finnst ég að þroskast alveg helling eftir ég var sko móðir, bara sem hérna yfirmaður og annað í hérna Jusk, ég alltaf verslunarstjóri þar
já.
Á bílsjónum, mælum að kíkja þanga og hérna ég finn alveg að ég allt öðru sem ég var fyrir, þú veist, 10 árum síðan, ég alltaf búin að vinna hann í 18 ár og ég var bara allt önnum manneski áðun í eignaði spönn og svo bara einhvern veginn eins og tólarinn sem sé bara miklu herra eftir að krakkarnir komi. Maður bara svona, nálgast hlutin einhvern veginn öðruvísi líka gagnvart starfsfólkinu og þú veist, maður bara miklu svona umburðalindari, maður átt á stráka og maður svona skilur, að ég veit ekki, þetta einhvern veginn svona
skilur ýmsar aðstæður kannski.
Já, maður skilur aðeins öðruvísi og maður verður svona, maður nálgast hlutina svona móðulegri, með móðureðlið meira svona
ég held að
sem
að
ég veit ekki hvort það sé gott.
en ég held að sé alveg 100% að maður sé þúlum er eftir eignast börn. Ég held að sé meira bara börnin vita á hvað takka á í það.
Já,
það sé freka það, sko.
Já.
Ég held að maður sé alveg þúlum aðra, sko.
Já, spurði Anton.
ég held að sé meira bara vissum það er bara að geði núna,
já,
sko.
Já, svo það er
alltaf annað,
sko.
Já, það er alltaf annað vengur.
Það er annað vengur.
Haldum Jysk.
Já.
18 ár.
Já.
Já.
18 ár.
Já, ég byrjaði 2005, sko.
Það er.
2005.
Þá var ég 7 ára,
sko. Já, ég ætti í smá tíma og fór hann
í nám og annað. Það
var þetta
lítið þjómalur.
Já. Og ég náttúrulega 78
mér Ilma var að koma þetta
Já, alveg bara mætt fyrst hérna og mætt á undan ykkur í podcastin það í gangi hérna,
þetta
mætt er eitthvað tíma Ég held að það er læst við það er ekki rétt í stað
Og mætt sko fyrir kortir yfir átta
Já
Ég var mætt kortir yfir átta og hún var mætt sko
Já, ég var mætt sko hálf Nei, byrju, jú, ég var mætt hálf
átta.
Nei, átta, já, ég var mætt átta minni Svo var ég að loki, hvað er svona kurti, ok, kortir í kannski svo var ég alveg bara bíðandi kortir alveg, já, ok, ég finn núna og þá voru þau ennþá í bílnu, ég alveg, jöfell okkar eru ekki ennþá í bílnu svo vandraleg hvað er klósetti hækka klósetti í 5 minútur þannig að nú var að græða þannig að
já en hvernig endaður í Jusk?
Herðu, ég var bara í skóla og byrjaði sko að vinna bara svona með skóla hérna í Jusk Já, ég man bara að var hringt í mig, ég held ég verið öldunskóla í 10. bekk eða eitthvað, já. Og að var hringt í mig bara, hói, þetta var ekkert enn allt öðruvísi þá og vestlunarstjórnir í den voru bara miklu meiri svona boss, ég veit ekki hvernig útskýra, í dag eru við bara svona með fólkinu og hvernig svona aðeins öðruvísi. En ég man bara að var hringt í mig bara, hvað segir, kemst ég hérna að vinna? Ég bara, og ég hugsaði bara, annarkvort segi nei og kemst ekki að vinna okkur að þarna og þá fæ ég ekki vinnuna en ég sagði bara já, ég var meira að fara að gera eitthvað en ég sagði bara já til að fá vinnuna þetta var bara tíunda bekk þetta var bara spennandi fyrsta já, vinnan eða þetta var endar ekki alveg fyrsta vinnan kannski en já, þetta var allan að byrja þannig
Ok, og hvað varst að læra þarna?
Hún var tíunda bekk
Já, já
Bara íslenska starfhæðan að helsta
Landafræði og eitthvað
Já
En okkur búin að vera þannig sem 2005
já.
Sæll. Hvenær varstu vestlunarstjóri?
Herði, ég var aðstofa vestlunarstjóri hérna sko 2010 held ég, minni mig ég kannski fara að vitlega sem ártölu það skiptir engum máli. Nei, alveg ég myndi að skrifa hérna
Ég með feriskrona með mér
Feriskrona mér
En svo var ég vestlunarstjóri núna árið 2020 og þá var strákur minn yngri ekki orðin eins og ég held ég að teki við vestlunarstjóra stöðu þegar strákur minn var sko 7 mánuða
Hvernig var sú ákvörðun? Meit 7 mánuði heima í
Já, það var náttúrulega bara pínu skrítið sko. Ég hérna ég var ekkert alveg viss. En samt vildi ég ekkert missa neinn tækifæri.
Nei.
Þú veist, þetta er ekkert verslunarstjórar í Jusk eru bara í 100 ár sko. Það er engin að fara upp neitt sko. Þannig að ég var bara annaðhvort er að bara stökkva bátinn eða að hérna segja nei. En hérna ég vann að blá mjög fínu vinnutíma sem aðstoð verslunarstjórar í Smáratorgi þá. Alltaf bara með lítið barn og ég byrjaði að vinna svolítið snemma sko. Ég held að ég byrjaði að vinna þegar strákurum var 5 mánaða. Okay. Já, ég veit, ég óxla klikku þegar kemur einhver svona. Bara, já, bara óxla erfitt með að vera heima. Ég bara
Það eru bara margir þannig.
Það eru svolítið margir þannig sko.
Akkur horfa á mig.
Já. Bara ég þarf svolítið númer hálslitla horfa á Rakel.
Já.
Þú varst bara þarna.
Já. En já, hann já, ég bara hérna já, bara fór í viðtal og hérna það var alveg svona rosa formlegt að það var ekkert bara náði næsta hæfa einstakling, það þurfti allir að sækja og maður þetta búið til ferilskrá og þetta var svona ok, betur er ég ekkert að hver fæ ég þetta ekki bara skilur, ég náttúrulega bara qualified en hann að ég maður þetta að vinna fyrir þessu og þá var þetta náttúrulega líka bara meira spennandi fyrir viki skilur og, en ég þurfti náttúrulega alveg að breyta um starfsumhverfi og hérna kynnast öðrum fólki alveg upp á nýtt og þetta var alveg svona challenge og maður náttúrulega var svona að byrja að vinna fyrst í fjögur og svo var hína vikuna til lokunar á búðinni og svo náttúrulega eru high season og svona akkurat þarna á þessum tímpunkti og það var alveg challenge sko, ég hérna neita því ekki, þetta var alveg erfitt að vera ekki heima með barninu sínu, þú veist, meiri partina deginum sko, þú veist, þetta er alveg, það var alveg challenge að fara frá krakkanum svona, svona ungu.
Já.
Hanna, hérna.
Og var maðurinn þá með hann heima eða var hann kominn með dagmömmu eða
hann var kominn með dagmömmu
já, já. Okay.
Og hann sko fyrirtækjaeigandi líka hann hann
yeah.
Það svolítið svona að vera að djögla mörgum boltum hérna
Ég var einmitt að fara að spyrja, svo stofnari hvað Vilma 2023?
Já, ágúst
Hvað ert þú með marga glugtíma í sólarhringnum?
Ógeðslega marga, segur Nei, Nei.
Ég sé ekki bara í þrjá tíma
Já, ég sé bara í þrjá tíma vinnunætunar
Hún var reyndar að fá sér amin og núna klukkan 23
Já, ég alveg bara óksla þyrst ég tala svo mikið Ná, en svo var mér eitt frábæna Nei,
Frábæri brúsa
Besti bara ískalt dæðislin. Já,
en var þessi hugmynd búin að blunda lengi eða að stopna fyrirtæki?
Já, þetta hefur alltaf verið draumur í mörg ár sko, bara eila frá því að ég var barn hefur mér alltaf langað að vera með mitt eigi sko. Þannig að þetta hefur alltaf verið svona og líka hefur alltaf verið áhugi ef ég hef ekki verið með fyrirtæki að fara út í þú veist, rekstrafræði eða eitthvað svona þú veist, í háskólanu læra bara hvernig almenn rekstur og allt þetta ég hef bara haft mikið áhuga á allir svona
En væntanlega lært líka mjög mikið í gegnum Jörsk
Já, alveg helling og ég tek alveg bara, já, fullt með mér og hérna og líka búin að mótast sjálf sem einstaklingu frá því ég byrjaði þarna þú veist, maður veit alveg hvað virkar á viðskiptavinni og hvernig maður á að haga sér og ef maður vill láta starfsaldurinn vera háan hjá sér skilur þú veist, þá þarf maður að vera með vissan svona leiðtoga hæfni ég myndi segja að það hafi skila líka að starfsaldurinn hjá bíldsjánum er allan alveg mjög hár
Það er mjög velgjart
Já.
Og hvað var svona til þess að þú ákvast að kýla á þetta?
Fyrirtækið?
Já.
Já, það var bara alltaf vantað að koma einhverjum almennilegum hérna, brúsum í umferð þetta var slast alltaf að segja þetta gett klísé ég alltaf hef verið mikil aminofen lengi og mér verðst alltaf vant eitthvað svona, veist, maður alltaf með 500 millilitra glerglas þú veist, og maður að blanda sér þetta alveg svona smá trít að fá sér smá amino og hérna rör og svona, og svo maður bara búið með drikkin á 5 sek og maður bara, veist, vá, ok, þetta var skemmtilegt og þetta búið
Let's do that again
Vant eitthvað svona, örlítið meiri, fleiri millilitrar og hérna aðeins meiri fílingur og hafa þetta kalt og maður getur bara nota þetta líka á ferðinni ég man ég átti hérna frá bætefnabúlinni aðeinslegt bætefnabúlinni alveg frábór og allt það en þeir eru voru með svona risa í svona prótein gæja svona, veist, sem maður getur bara hrist seikana maður var alltaf með þetta einhvern veginn á ferðinni komst ekki helvítis glasahaldaran og maður var alltaf bara myndi einhvern veginn rúlanda myndi sætana allir blautir og eitthvað ömulegt sko. Þannig að ég er bara, já, á hvað skella mig bara á eitthvað svona, skemmtilegt og er að velja liti og gera þetta svona meira að mínu sko.
En að hérna og ég bara geti gætt að horfa hann að brúsa, ég er að fara að fá mig svona.
Þannig ekki svona. Þessi,
Nei.
Sko. Hún á undimannaðar lit.
Já.
Áttu undimannaðar lit.
Hann heitir light green.
Já, ég þannig bara að retta eitthvað svo lengst. Hvað ekki lengur bara að segja mig þetta? Ég held já, er
hann Mér voru búin að spotta það
fyrir. Já, ég búin að spotta
sem bara, já, við höfum þetta að láta hana koma með það svona
já,
líka þegar handfang
já, þegar hann geta sagt eitthvað
að þegar handfang, það mjög sexy
já, mjög já.
Eða veist, allir brúsa alltaf svona stórir og ég mjög svo litla putta, ég næg aldrei utan að ég held að handa með báðum
já
það er svo lítið hérna neðri parturinn á þessu, þetta er bara
Já, þetta er mjög sexy, ég er fór skoða þetta
Já, endilega, kíkja bara vilmahome.com
Hashtag ad
Já
En við erum í samstarfi vætnaus.is og vá hvað hjálpaturnin er að bjarga okkur heima núna
Já, í sjálfstæðisbaráttunni á bönnunum Hann hjálpar okkur allstar Einnir á bæði, einnir eldri
Hjálpar turnin, ótrúlegt
Inn, með greini
Já, þetta er algjör snild og líka geta nota þessa 2000 fítusa
Já, við notum sko sjúklega mikið borðið og sæti Það er borðið eða alltaf þar, þú veist svona eftir leikskóla með eitthvað mönns
Já, snið, það er svona úlfatímin oft það er eld að nýta svona eitthvað öðru í sig Leifaðum að breyta út frá
Já, já líka bara leira, lita, tekna eitthvað á þessu, þetta er alveg multifunctional.
Já, þetta er algjör snillt og þið fáið hjálpaturinn inn á White Noise.
Kóðunum undimannar fáið 10% afslátt.
Af öllum verum.
Kikið inn á White Noise.
En hvernig, þú veist, hvernig er það að djögla þessu öllu? Þú veist, verslunarstjóri, tvö börn, bæði með fyrirtæki.
Já, þetta var náttúrulega alveg töff. Við byrjum í ágúst og við vorum með þetta heima. Þannig að við vorum eiginlega þeir sem hafa verið að fylgja mér á Instagram sem lengst kannski vita að ég var bara með kassin í stofu og bara inn í herbyggi og grökkunum og svefnherbyggi og bara kassar út allt sko. Þetta var bara, það var hræðilegt þetta og sérstaklega fyrir jólin var alveg svona, jæja, þetta er gaman. Það var bara jólatrið og svo bara kassar, maður svona reyna hangra svona samt svona Christmas spirit heima sko.
Já, en fyrsta sendingin kemur hann í ágúst.
Já.
Og hvað var það búið að vera lengi, hugmyndavinnan undan þessu?
Hún var alveg búin að vera sko örgulega bara séðan í, já, hvað ég segja, april, maí, eitthvað svoleiðis.
Og bara finna að byrja og hitta þetta já, og allt stúss í kring.
Þetta er svolítið mikið stúss, maður gerir sér ekki grein fyrir hvað þetta er mikið stúss, við erum að bara svona eiginlega, já, skellir sér í bara, já, á þetta.
Og í 100% vinnu þarna og með
já.
Tvo gaura.
Mm-hmm.
Og maðurinn hennar með fyrirtæki.
Já.
Og hvernig var, fyrsta sendingin kom og hvernig voru viðtökunar?
Það er bara seldist alltaf á, held ég, tveim tímum með eitthvað, sko. Ég var bara, svo var ég líka sko að gera heimasíðina frá grunni sjálf Rakel getur kannski sagt eitthvað frá því, hann var ekki flott Hann bara, hæ, hvað segir þið?
No comment
No comment
Nei, hún er mér finn í dag
Já, hún er hún rosa flott En hérna, ég er bara svo stolt að ég hafa gert, náða að koma með svona langt bara með að hafa gert það sjálf Þú veist, ég hef aldrei gert heimasíðu sjálfu eða eitthvað, maður bara svona fór á YouTube og hvernig gerir ég þetta ok, svona og svo var ég endalist að senda hérna á netkýra og allar hann að koma öllum þessum hérna greiðslilegðum inn og einhver api ký og eitthvað, ég bara hvað er að tala þú veist, það var að kenni tala mín eða það að gerast þannig að það var svona pínu já, það var svona pínu skrautlegt í byrjun en hérna, en það tókst með þrjósku ég var samt alveg á tímpúndu bara nei, þetta er bara ekki að fara að gerast nú bara hérna, róa okkur aðeins
engin utan að koma til aðstoð eitthvað, bara þú að bara...
já, bara ég
sæt
en Guðbjartur var líka alveg svona þurfti alveg að stappa í mér stálinu sko.
Já.
Bara, ég var stundum bara í 5 tíma bara með eitthvað eitt bara og svo fór ég hérna Shopify notendur á Íslandi á Facebook og var eitthvað bara finna eitthvað orð til að finna einhverja tengingu við eitthvað sem ég gæti gert sem ég gæti nýtt með til að græja eitthvað á síðunni og þannig að þetta var alveg þetta var ekkit perfect bara strax sko. Það var eiginlega mesta vinnan var heima síðan myndi ég segja
Já.
Já.
En svo fer bara boltin að rúla í ágúst bara...
En ég reyndar valdi eitthvað það var þetta velja eitthvað standard shipping og drop og ég held ég hafi tengt dropin En það var allt eitthvað standard, þannig að alla pantarinnar voru skráður á standard í staðan fyrir að fara í drop eitthvað. Þannig að ég var alveg með sko 60 pantanir heima sem að fólk valdi bara standard í staðan fyrir droppi þannig að og ég var alveg bara ok, þannig að þetta finna hvernig einn senda á hann, þú getur komið hingað og sótt hérna, já heima, og þetta var bara, Guðbjörn var bara ok, í hvað er hún komin, sko, já, bara langt frá með kvöld, bara senda öllum alveg á fullu
Það voru bara 60 mann sem bönku þessu upp og bara
já,
búsa hefur.
Já, þetta var alveg svolítið þannig og allir bara, já, og byrðið mós og segir, já, ég er ekstra eyrbakka, þetta var alltaf eitthvað svona, ég alveg, já. Heri, ég geti örgulega að græja einhvern veginn dropsendingu. og svo líka prentuðu við allt út, þú veist, í staðan fyrir að bara henda bara strax límið allt og lesa bara beint einhvern veginn af og þetta var eitthvað, maður var svona maður þurfti aðeins að fíkra sig áfram í þessu en nú er þetta alltaf öðruvísi og nú er ég komið með allt semst í Górilla Vöruhús fórum þangað í febrúar
Það er létt á heimilinu
heldur betur sko við erum alveg núna bara eitthvað mikið hvað maður að gera sko.
Fundi krakkan aftur undir ykkur kössum og...
Já, en Aron alveg um tæn Þannig eldri
Þetta áttu við tvo
Þetta vart Aron alveg, ég bara sakna kassana og búti kastala og var alveg bara fast að geða spennandi, maður var bara ok, sorpu ferðirnar og allt ótið og vesinni á baku þetta var svona, jæ þetta komið gott En samt alveg var alveg svona gæða stundi okkur á laugardögum að fá okkur eitt rauðvínsglas og pakka pöntunum og þetta var svona ákveðin stemning sko, ákveðin forleikur myndi ég sé. Nei,
Svo að flugulda sinningi setna?
Já, já, heldur betur.
Þremur árum setna.
Þremur árum setna, þá allt í einu, nei, fór allt að gerast.
En hvernig höndlaru, þú veist, álag? Nú mættalega mikið álag á okkur og heimilinu.
Já.
Hvernig eru það höndlað
Já, það góð spurning. Ég náttúrulega fyrir bara ræktin á matnana og losa út allt svona sem þarf að losa út.
Hvenær fyrir ræktin?
Ég fyrir 6 á matnana, eða vakna 5.40.
Ha?
Skalið.
Alla manna?
Já, ég reyna að fara alla virkadaga eins og helga kannski.
Já, 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 en já, ég bara...
Ok, hvernig amazed. Er bara svona típisku dagur hjá þér? Vakna 5.40 fyrir ræktin alveg 6.
Já.
Svo ertu mætt upp í Jusk?
Já, svo erum mætt í vinnu, já, varum mætt átta en eftir að strákurinn byrja í skóla þá byrja skólinn ekki um 10 minútur yfir átta og svo náttúrulega hálftíma umferð og maður bara í umferð á matnana og hafa gaman og hérna, eða mætt í vinnuna svona 8:30, svona oftast 9 kannski stundum eða það er eftir að koma um út
Ok, og ert það til?
Aðra vikuna er ég kannski til svona 18:30, 18:45 og hina vikuna er ég til 4 og þá sæk ég, þá skiptum við svona verkum. Ég skutla í skólan aðra vikuna og sæki svo hina vikuna móti.
Og svo þarf að sinna hinum teimur fyrirtækinum og bönnunum.
Já. Og okay. Gramminu og það bara fullt að gera sko.
Þú svona típa sem verður að hafa nóg að gera það.
Já, það svolítið þannig sko. Það verður að hafa svolítið vikið að gera sko.
Já. Það sést, eftir það
Það sést alveg bara út í víri en aminu
Nei, menna, þú veist, ef mann lífið vel það gengur allt vel, maður að ná sinnallegi menna, þú veist
Æ, mér erst bara gaman að hafa nóg að gera, sko En stundum þetta alveg svona, jæ, maður væri alveg til að vera vinn til fjögur, sko og ég neita því ekki, þú veist, það var alveg gaman að vera bara svona skurstofu vinn tíma og geta einbett sér meira af hinnu, sko en hérna, hitt er bara líka skemmtilegt, skilur
Lítur meira á svona hérna, Vilma Hóms sem svona hobbyið þitt
Já.
Lísk sem vinnuna hérna.
Já, núna allavega en kannski setna verður þetta meira svona veist, þetta allavega, ég bjóst ekki við að það myndi fara svona, ná svona svaka langt og myndi vera svona mikið að gera hjá mér ég bara bjóst ekki við því
Já.
En auðvitað kveikir það líka eitthvað neista í manni að halda áfram og gera eitthvað meira og koma með eitthvað nýtt og hérna
Hvað heldur það að vera sem að komið svo svona langt á svona stuttum tíma
Ég náttúrulega bara á mikið ég myndi segja að Instagramið hafi hjálpað mér alveg rosalega mikið en ég var aldrei ekkert með eitthvað rosalega marga fylgjendur þannig, það er gerist ekki finn í sumar þegar ég var bara eitthvað að fá mér rauðvinn í hjólísinu og þá bara allt í henni bara fylltist allt og ég bara hvað vola viðst, gaman fólk að horfa gaman þegar hérna, fólk er að fylgjast með mér og drekka rauðvinn skilur
Já.
Ég bara, hvað gangi?
Er það það sem triggerar Instagramið, eða þú veist, síðastu sumar, fer þá fylgindafjöldin að hækka?
Já, ég myndi segja að svona fólk hefur kynst annar hlýð á mér kannski.
Svona fylgdarlausa mamma?
Já, ég hef alltaf verið fylgdarlausa, en það var kannski svona skemmtilega í sumar að fá sér og svo má maður ekkit sína alltaf á þessu grammi, alltaf annar komst ég að því sumar að má kannski ekki deila alveg öllu, sko.
Nú, hvað er að tala um?
Hvað er að tala um? Bara bref heim, bara hérna frá barnaðandunum, sko.
Nei!
Jó, bara... Óæskileg drykkja móður bara hérna í viðurvist barna og ég bara, ok, þessi var bara að byrja fyrir kortur og það ekki mikið neitt, sko. Hún veit ekki hvað ég mikið lamanuskja og...
Veitir hvar? Bara...
Kom bara eftir sumari, bara 13. august, bara eitthvað hann eftir sumarfríði.
Já, var bara eitthvað að fylgjast með þér í sumar?
Bara eitthvað að fylgjast með mér nýkomin inn hann, einn af þessum 2000 fylgjendum með eitthvað sem kom hann í sumar.
En þetta er samt bara máli, þú veist, fólk gemur svo... ógislega mikla skoðunir og harðar skoðunir hvað þá þeim eru með opið Instagram eða er bara sína frá lífinu sínu veist að fólk svo ógislega dómært en veit svo bara ekki raskat
Nei, ég held að þetta hafi mitt verið bara einhver sem hefur komið bara inn, þú veist, bara kortir í sumarlok og bara, guð minn góð hvað í gangi með þess að gælu?
Hún er alltaf ekki fengið neitt frí þessu og,
Nei, nákvæmlega, eða bara kannski átt er við það, sko, Já, maður veit svo smikið sko.
Nei, maður veit
ekkert Ég meina, hver er ekki að fá sér smá þegar maður er útilegu?
Já, ég var líka svo margir sem tengdu þegar ég opnaði á þetta, ég opnaði ekki á þetta strax ég ætla ekki að gera þessari manneskja þetta geðs að fara að ræða þetta eitthva en svo fara, þú veist, þegar maður er með svona opinn miðl og fær maður oft svona einhver svona viss komment og ég setti að hæla tjá mér um mitt svona nokkur atriði sem ég langaði svona impra á fyrir mína fylgjendur, það var eitthvað þrjú atriði, þetta var ekkert voða dramatist og svo í lokin sagði ég mitt að ég hafi fengið þetta bréf og það bara sprakk allt sko, ég fekk bara því líku skilabóðum bara hvað að fólki, má ekki fá sér smá öl hérna og ég veit ekki betur en að krakkarnir mínir að bara, veist, og þeir eru bara stórir í dag og veist, því líkt mikið að fólki að tengja sko.
Já, ég menn ekki eins og hafði stútar auðvinslu sko, farið svo bíl
Nei, nákvæmlega og verið bara hérna, með spýrpong og bara, veist, alveg kólbíl
Ég hafði verið að bregja brökkunum, krakka smakki
Þetta var nú meira bara, þú veist, strákarnir var að sopna og ég sett í borgróknum yfir þeim og meðan þeir voru svona
Eins og allir íslendingar í
útilegu sumar
Það var nú bara hvað því látum á tjálsveðinu
Oh my god
Er ekki eitthvað x mikið sem má vera af bönnum? Já, það ómikið
Já, mörg bönn þarna, ómikið áfengi
Makes no sense
Já, það má ekkert sko
Nei, nei, en þú veist, þú ert nú bara sterkur einslæklingur vendarlega og hefur já. Græjað þetta
Já, ég, það var samt alveg smá sjokk sko, ég fekk alveg bara svona þú veist, shit, ég las bara á stíla og sko bæði bönnin og var eitt bara á Aron og eitt á Alexander og ég bara, við minn góður en svo hringdi ég hérna í barnaverndarnefnd í Mosó og var bara hérna fyrir ekki, hvað í gangi, ekki að taka þetta í burtu bara, þú veist, ég bara, hérna, hún bara herri það vera kæra fólki eða vera að setja inn hérna kvörtun á barnaverndarnefnd fyrir hérna að krakka sér ekki með hjálm og þannig ekki, við hann að bænum ekki takið inn á þig og bara alveg, þú veist, þvílitt kam á þannig, hún að fylgja mér
Já. Ég veit
Það var
bara skál Hún var bara með brúsa á skrifborinu og svara
Já, Já. Með rauðvinni Ekkert vesen
Úff, það samt, þú hlýtir að fá mikið af komendum
Já
Alls konar, já
En samt, allir freka jákvæði, sko, myndi ég segja Bara, þú veist, þegar að ég seti eitthvað inn Það ekki mikið neikvætt
Það gott
Já Er það ekki bara blokk
Sikta, búið að sikta
Jú, hérna frá Jú, ég var alveg blokkað eina Sorry, ég var hérna, fór frá
mæknum
Á, vá
Guðbjörti setti samt ekki marga, ég bara hann að blanda fyrir mig Ég handlama hérna, það eru megin
Herjá,
það Já, herri,
svo já, einsta Við þurfum kannski að ræða það eins
Já, ræðum við það
eins Hvað kom fyrir?
Herri, ég var í ræktinni og var bara hýta upp á mánudaginn síðasta Og var sérst nýbúin að köpa mér eitthvað rosa flott jóka hanglaði Alveg bara því lít fensi hérna í ræktinni með eitthvað grátt og svona trendi hanglaði Svo var ég svona að lappa svona í handagöngu svona niður í planka, Þið náttúrulega alveg bara
Þetta heitir bara plankaganga
Já, plankaganga, já, svo tekur maður svona arpi og aftur upp og ég renni einhvern veginn svona á annari hendin og bara, og veist braka bara eitthvað í öxlinni og ég bara djöfullin, svo var náttúrulega heita sælnum að kannski fann ekkert fyrir þessu strax ég bara, það fer bara eftir smá og svo var þetta bara búið að vesna með hverjum degi síðan, sko Já. Ég bara vel lifi á kantur með stelpu
Æsli Ákveðu að byrja þetta bara með góðu lægi og hafa svolítið gaman,
hafa svolítið gaman þessu,
Og er ekki að vita hvað gerist eða?
Nei, það er nú allir búin að segja mér að fara til læknis Ég hef ekki að fara til læknis Ég fyrir fyrirmáli
Já.
Örgla Já.
Ég verður bara, vá, ég bara allt önnu Ég þarf ekki að fara og svo bara eftir smá stundur aftur
Æ, liðin farin úr, það er nú ekki smá íst
Já,
pínlítið Af hverju er maður svona?
Kannski út að ég slasaði með á þorrablótinu í Mosó.
Það var samt
ekki, nei, ég var af ekki það, ekki nú í þetta skipti. Ég var sérst eitthvað svona að tala við fólk og var á hnjánum, ég veit ekki af hverju. Ég var á hnjánum á milli sætan og var svona að tala við og halda svona í þau einhvern veginn og það kemur eitthvað gæi svona hlaupandi fyrir aftan mig, lendir á löppinu á mér og öklin bara og ég bara þetta var nú vant, alveg bara búin að fá mér svolítið vel og svo vestnaði þetta bara og ég var sko stökk bólgin. Og ég alveg bara var eitthvað kvarta og slað þun. Ég held að áfram að djama, sko. Ég hætt fór ekkert heim, sko.
Nei,
bara
nei,
hafa gaman.
Sjálfsög ekki.
Já, já, ég leti
þetta ekki stoppa. Þorablóti múspa er ekki leðaleg, sko.
Nei, þetta er geggjó þorablóti, sko. Mælu með. En já, svo bara hérna, morgunum fór ég eitthvað að tala um þetta á Insta og allir bara, guð minn góði frændi minn hérna sem bjóði í Danmörku, hann lendi þessu saman og þú og hann var með leynt brot og svo allt í einu tveim, þrem dögum seinna, þá var hann bara fárveikur á sjúkrási og þá var hann sérst brotinn en hann vissi það ekki og þú verður að fara og ég bara, herri ég bara farin alveg bara klukkan fjögur, þú veist, alveg bara ósla seint og var bara á slysó í sex tíma
Já,
þannig að þetta var svona ég fer ekki aftur þunn á slysó, sko það ekki svo lys en ég fekk bara tegjusok, sko það var ekki það var bara glatað ég held ég var í brotinn
Leppurinn bíl oft og gangi ég vel
Já, bara gangi við takk fyrir komuna búin fyrir mynd að tökka allt ég bara erst En svona er þetta
Það var allan ekki verð en það Það er bara tegjusokkin Þrátt fyrir að hafa beðið aðeins svo lengi.
Já.
Þá bara hérna kemst ekki teygjusokkur annað neginn öxlina þér og
Jú, ég hef bara ég í teygjusokk núna. Nei, tjó. Guði Bjart. Nei, nei,
tjó gott. Redda þessu.
En sko, ef við snúum okkur aftur hérna þér, hvað gerirðu til að taka smá tíma fyrir þig?
Fara ræktina.
Er það bara ræktina mánuna?
Já, ég myndi segja það sko.
Út þessu Andrea. En fyrir þig og kallinn?
Já, bara að sjónvarpa eða hvað á. Nei. Ertu talum bara virkum degi eða
melkara? Já, bara, veist hvað gerir þið til þess
að... Klukkan hvað, ertu talum? Nei. Klukkan átta á lögatast kvöldi.
Já. Nei, bara hvað gerir þið til þess að halda, hvað segir mann, bara nýstanum?
Deitráð.
Deitráð.
Guð, þetta eru lélast að mannski til að spyrja deitráð efer, sko.
Eru þið voru nú uppistandi þarna?
Já, það var gaman. Við fórum enda bara svona sem paraferð, sko.
Já.
En við sendum síðan kallinn heim og við Sandra heldum að fórum að djamma. Ætlum ekki að halda áfram, en þetta er mjög gaman.
Já, þú varst, þið voru ekkert að fara tónleikinu sem við.
Nei,
ekki
tónleikinu, sko.
Já, við sést hittum hana á, hérna, hvað rúru við?
Á krydd.
Á krydd.
Hafna fyrir.
Já,
á mjög gaman. Já, já, hittum ekki þar.
Já,
þið voru ekkert að fara á ballið. Þið voru að fara á hvað?
Við vorum að fara á uppistandi pappar og pöppum. Þetta er sérst, hérna, hann er veislustjóri í brúðkaupinu okkar.
Já, þeir eru að fara að gifta ykkur.
Já, við erum að gifta ykkur 10. ágúst.
Já, þeir eru að fara að gifta ykkur líka.
Já, bara allt, neistin
er
bara
á mjög. Og það er það hlekarir í Mosfellsbæja?
Nei, það er ekki svo gott. Við ætlum að vera hérna í félagsheimili drengur í kjós.
Það er enda sturlað.
Já, það er svona sveita. Við erum ekki kirkju eða neitt, þetta verður bara í lautinni. Það er eins gott að veðri vinna með okkur, sko. Það er svolítið þannig.
Þú ert bara, já, þú ert bara gamla harkalega.
Já.
Já,
bara. En hann sagði við mig, gaurinn sem leiði salinn, alltaf á laugardögum er gott veður. Ég sagði bara, ok, slegið, hvert á legginn?
Geðveikt sölutýr.
Já, ég var að segja, hann er sko alveg seldi þetta, sko.
Laugardag, já, nei.
Alltaf á laugardögum.
Alltaf á laugardögum, alltaf sól. En svo sagði vinkona mín önnur hérna að strákurinn hann á ammali 10. ágúst og það er eiginlega alltaf heitast í dagurinn á árinu. Það er bara búið að sita í haustum að minna þannig að ég er alveg viss um að verði...
Þetta verður bara æðislegt.
Já,
hvað er í kjós?
Rigningi sendi ykkur minnstelpur efur.
Ég skal koma bara að halda reglíðinu.
Ó, það verður svo típist, einhverju laut, þarna bara rennandi laut hárið.
Nei, nei, það verður þá bara eitthvað æfintýri.
Já, já.
Þá bara færi þetta inn eða eitthvað.
Jú, við verðum hérna með veislutjald fyrir utan húsið sem að eiga að vera svona forréttir og hvað gathering byrjun.
Þá bara færi þetta allt inn.
Já.
Það reddast alltaf að þetta verður alltaf ekki.
Já.
En hann er þið búin að senda út bóðskort eða?
Þegar ég.
Nei, ég er ekki bóðskort típan sko.
Og okay, hvað?
Það er bara Facebook invite.
Já, svo það búið allavega búin að bjóða fólki.
Já, já, já.
Ok, að því að það er eini stúdíóna sem er líka að vera að gifta sig í sumar.
Nú,
hver? Og hún sést ekki búin að, hún er ekki búin að senda út bóðskort.
En þú ert búin að gera event?
Nei, hún er ekki búin að gera neitt. Og hérna,
17. ágúst.
Nú, pappa ámælið, nei, tjú, læt allt snúast mig.
Já, þú ert þetta, við erum bara hérna til talan þig.
Já.
Viljum bara vita allt
um þig. Tölum pappa, nei, tjú.
Já, fyndir nú þú.
Já, nei, ég get ekki sett það. Pappi, þú ert að lista, sorry. Jó, já, hann er glæðan fyndið.
Hvernig er allar hann að senda þessi bóðskvist?
Hérðu, ég fer að gera þetta bara. Þessi gestalista er bara svo ókslarver.
Hann er reyndar hausur, sko.
Já, ég var eitthvað frétt af því að við eitir séðum ekki make the cut, sko, hann er frekar leðalett.
Nei.
Mesta bullshitið. Ég er að fá að vera veistustjóra,
sko. Við erum efstar á lista.
Já, ok, ég svolis.
Já.
Ó, geggja.
Engin fokkin pressa.
Engin pressa.
Ég var að veistustjóra í brúkupi í fyrra, bróðu mínum, hann bara...
Þú getur sett þeim svona tips and tricks.
Já.
Nei, við vitum alveg hvað erum það að segja, sko.
Hvað sagði?
Drekka nú askutu mikið bara.
Já, það verður ekki að það fyrir mig. Sko, við myndum þurfum að byrja klukka svo fjögur með Andri.
Já,
ég þyrfti bara að fá með þrjú skot.
Klára vodkaflöskuna á hennum færum á svið og mögulega kannski myndi ég finna á mér þetta klukkutíma.
Ég þyrfti þrjú skot á barnum, ég er góð.
Það var döið.
Nei, en hvað, er bara allt planað? Allt komið?
Nei, ég myndi, já, jú, ég kom með veislustjóra og DJ, prest, hvað meira sem
alltaf það helsta. Er að
gera? Maturinn,
já, maturinn
komin. Presturinn er sem DJ-inn.
Og ég er meira svo búin að redda köku, já, presturinn er DJ og veislustjórinn. Og svara maður.
Nei, svo þægilegt út svona upp í sveit, skilur við, þú ferð bara.
Það eru allir allt út í sveit.
Já, ég segja það, þú veist, það er bara... 3-in-1, takk, já, ég ræð þig, skilur við.
Já, það er svolítið þannig, sko.
Já.
Það er fínt fyrir minn annarsama lífstíl.
Já, hvað ertu skipleika brúkupi á nóttinni þá eða, þú veist, svona
meira minna, sko, á nóttinni bara.
Vagnar svo fimm.
Já. Já, ég vakna alltaf 4:30, byrja skipleika brúðkaup fyrir ræktina. Þannig að já.
Þetta ekki að tala hún segir bara 3 tíma.
Já, já. Bara, nei, ég reyni nú að fara að sofa svona hálf 11.
Já,
já, Guðbjörst alveg bara, vá, getur hort að þátt, ég bara, guð, herri, krakkni voru sofna klukkan 9:30, herri, ég næ ekki þátti, þætti, sorry, skan, það bara, sko, hann bara, vá, hvað gaman að vera með þér, skan, hann fyrir svo klukkan 12 og...
Mér stætti engin smá sjálfsægi.
Já, hvenær verður maður svona þroskaður? Af því að hann
já,
að...
Já, maður bara...
Nei, tjú.
Og svo pró. Nei, nei, ég er nú... En
þú ert með félagskapið það ekki í þessum tímum?
Já, ég fer með stelpunum hérna Þórhöllu og Söndru. Það eru mega duglega að halda mann við efni. Aðlega ég halda þeim við efni. En
já, ég held það sé samt úkstlega gott. Þú veist að þú sért með eitthvað svona partnerin kræm í þessu.
Já,
það eru sérstaklega svona modnana og eitthvað svona.
Og miklu erfið að beila að fara með einhverjum.
Já, þá bara
já,
það
svona
að heyra það. Sko.
Vist það ekkert mál.
Það ástæðan fyrir þér aldrei búið með
Nei, það akkur það sem ég myndi þurfa. Eitthvað með mér.
Já, ég hef alveg samt prófað að æfa alltaf bara ein og þú veist að það hefur alveg verið fínt líka en maður finnur samt núna þegar maður með hóp að það svona betra að hafa einhvern með.
Nærið þið líka sko... félagslega parti, skilur við. Þú veist að það að hitta vinkunnar þú veist að því svo eiga bara allir fjölskyldu og vinnu og
það er ekkert
alltaf tími.
Það er alveg rétt sko.
Já, mann er að taka svona tvennt út í einu.
Já.
En líka þú ert einn, þá er hérna allt svo vandrarlegt.
Já.
Eða hvað ætlar að gera með
Já, hún er pottið að pæli því.
Ég verð að pæli því, skilju.
Þú ert ekki að pæli því, þú ert í rektinni, það er bara allir að horfa að sjálfa sig í speglinum.
Sko. Ég hef oft labbað upp okkur tækju og bara hvað ég fjanda hann og gerir það.
Bara kegge, getur ekki kegge á þeim, kanta á þetta.
Það er ekki þessi vídeo en svona TikTok.
Jú, hann
er
svona
þessi fólk bara gera eitthvað, það er ég.
Já, ok.
Það er ég í rektinni.
Er enginn að taka þetta upp eða? Er enginn að nota þetta sem svona intro inn á
Hún fer ekki í ræktina
Já, ok.
Ekki lengur, ég gerði það á neyningar spöðin
Hún fer að hlaupa
Heimi á mér
allan,
Ó, já, Ég var einn að færa þetta fyrir þig
Ertu með hlaupin í stofu bara? Eða ertu með bretti?
Nei, með svona bretti, já
Göngubretti eða hlaupubretti?
Eikur í ringin
Jane Fonda galan
Nei, ég kefti mér sko að því að ég kefti mér svona göngubretti
Já
Og ég alveg að nota
Já, ég bara heyra mjög góð hluti svona göngubretti
Já,
hvað kostar alveg... svona?
Bara, ég held ég að borga 70 skallið eitthvað og bara fyrir fínt bretti
Getur ekki keifti þetta skrifstofuna? Viljum að hómskrifstofuna þeirna?
Já, þetta fyrir alveg okkur, þú veist, ég get alveg svona joggað á þessu ég er ekki að hlaupa á þessu
Nei,
en þú veist, þú get alveg svona skokkað
Já.
Og horfa sjómarbi í liðinni, þetta bara
Váslega gaman eða kósi tæmi því að brjáli læt
Ég er líka að pælt ekki, þú veist náskaranninn er búi blokk sko.
Já, sko, það er rosa vel einangur blokkin
okay.
Hún er rosa vel einangur
En hvað þið sem fjölskylda Hvað er svona áhugamál og hvað gerir þið alls saman?
Herri, já, við eigum sitt hvort áhugamáli Allan ég og maður minn, hann er hérna veiðikall, sko, elskar að veiða
Hún sagði veiðikall Þú sagði veiði maður daginn
Ó
Veiðikall er alveg verðilegt
Ok
Ég veit ekki hvort að veiði kall sé eitthvað svona heillandi orð. Ég veit að tengdu að segja eitthvað núna. Ég er alltaf að kalla kallinn minn, hún er alltaf maðurinn, en hann er alltaf svona liðið þetta mig.
En hann er að veiða fisk og svona.
Já, hann er að veiða bara hérna svona...
Fyrir laxa og eitthvað.
Já, mikið svona, maður bara hittir hann ekkert á sömurinn, sko, hann er bara í veiðinni.
Já, þetta er rosalega tímafrægt.
Þetta er það, sko.
Já.
Og þeir eru ekki að gera neitt.
Ég er bara skil ekki oh þess að hugar og sko ég...
Þetta er heitt topic
Þetta er hættusvæði sko
Þeir eru ekki að gera neitt
Fæ aldrei að koma aftur í podcast og banna það En þetta er bara eitthvað svona veiðimannseðli fá eitthvað kikk út í því að og svo líka gæs skjóta gæs
Já, þá ertu að gera eitthvað
Já
Þá ertu að labba Nei, gæs þú ertu líka okkur
Þú, ég ætla að labba gett langt að
Já, já,
dæmi, sko.
já
It's a mission
En það er alltaf eitthvað bara, þú veist, fyrst april, hann nú maður fara við það eitthvað, þú veist, og maður bara Það eru við sjáum bara vinnur, þú veist Þannig maður hittir
hann bara eftir mér
Það er alltaf ekki líka rjúpu og reyndir eða
Jó, hann er rjúpa og reyndir og bara allir
makin Já, það er fútt í því
Bara allt sem
að Já, ég var reynda til ég að fara okkur svona reyndir
Já, og mér langar rosalega mikið reyndir með mannum
mínum
Og rjúpu líka
Já, maður bara eitthvað með byssu eða riffil eitthvað bara á einhverju fjórhjóli bara, ha, já, eitthvað svona meiri svona action, sko
já,
Ég held ekki reyndir, ég misst á stórt Ég hefði ekki reyndir rjúpuna
Já,
Ég hefði ekki hjarta að ég hrindir
þess. Þú getur bara skotið líka bara einhvert.
Ég þarf að vera vel í því bara.
Já, bara blokkst ég bara. Ká, ká, ká! Bara tekja þau veið í lífi bara og netti saman. Herðu, þess að þú veist ekki ekki að mat. Þú bara rambó bara.
Og fekk útlítu einu hrindir og tók fjögur.
En hvað það þitt áhuga mál?
Herðu, það er ræktinn. Nei, bara drakka rauðin
og ræktinn. Ræktinn og
aminó og
brúsin.
Hanga TikTok. Svo basic. Ég get ekki horft að þætti eða neitt lengur. Þannig að ég veit ekki alveg, sko. Ég svona reyna að festa mig einhverju. Ég bara kannski móð mikið natíl.
Já, ég var að segja, ertu mat í hátíð eða?
Alveg pottið. Ég sent ekki menna greiningu og það mjög heitt topic á mér á Insta. Ég seg ekki greind. Það alltaf bara... Ertu greind eða maður bara skiptið það einhverju máli?
Já.
Ég vil kannski ekki fara greiningu, ég vil heldur ekki fara á spítala eða eitthvað út í hendina á mér.
Þetta er bara sem ég ákveði, ég er bara fullorðin.
Ég er bara fullorðin, ég gerir bara, nei,
gerir sem ég vil.
Já, svolítið þannig. En hérna, já, það er allan að mér finnst mjög gaman að hreyfa mig og hérna stundum fyrir út að hlaupa líka, það er gott veður og mér líka rosa gaman að jamma með... Stelpanum og
það er nefnilega mikilvægt sko. Ég er svo þar móralskur eins og ég kalla alltaf sem er náttúrulega kemur úr handboltanum eða þú veist bolta í þróttum að kalla móralskan að ég þá þurft að djamma skilur að þetta er svo gott fyrir þig sko og gott fyrir hópinn og eitthvað.
Já.
Ég er bara til dæmis mjög mikilvægt sko.
Já, ég sammála. Alveg sammála.
Það gerir svo mikið fyrir mig. Við vorum að djamma í
síðasta. Já. Það er ég er bara djamma nú.
Elskum að fá okkur.
Já.
En þú ert líka TikTok eða ekki?
Jú,
mikið.
Ég er eitthvað svona bara nýbyrjuð, mjög gaman fylgjast með á TikTok, sko, en nú ég bara svona aðeins að hendi inn einhverju, sko.
Ástæðan fyrir því. Hvernig hefur tíma í þetta? Ég skilja því.
Já, ég veit ekki hvar ég hef tíma fyrir þetta. Ég bara hendi inn þegar mér allt inn dettur eitthvað í hug, þá ég bara svona, herðu, já, ég ætla að gera hérna fram kaffi, herðu, ég ætla að gera hérna, þú veist, þá bara svona hendi inn og stundin tek ég bara fullt af vídjóum. Mm-hmm. Og gerir síðan bara eitthvað seinna, skilur upp bara, þú veist, því hef tíma.
En ekki okkur sem ekki vinna að búi til bara eitt vídeo?
Nei, þá er ég bara að taka upp nokkuð skref, þú veist, maður er kannski bara að gera eitthvað, þú veist, búi til sér kaffe eða ískaffe eða eitthvað svona. Og svo bara þegar maður hefur tíma, þá getur maður hent inn í, hérna, CapCut, held ég heiti.
Mm-hmm.
Já, og búi til vídeo og maður getur tala inn og tala með ykkur röddum. Og
svona, en er það notað mjög mikið fyrir Vilma Home eða?
Já, ég gæti samt alveg vera aðeins virkar í svona auglýsingamálum, sko, en... Mm-hmm. Hérna, er ekkert rosalega góð að taka myndir og svona, ég það kannski eitthvað ebla það.
Það er bara næsta misjón.
Það er bara næsta misjón, já. En ég fekk hann að Soffíu hjá hann að skreytum hús til að hjálpa mér að taka allar myndirna fyrir hérna, heimasíðuna mína.
Ok.
Og það voru bara eins og það voru tekna bara með hérna, fjastýringu, sko.
Með bröðrist bara.
Já, bara með bröðrist.
Það var einmitt að skoða það, þær eru mjög fallegar.
Já, svo náttúrulega ég er bara rosa mikið uppselt og mikið á leiðinni.
Mm.
Ég held að koma eitthvað á morgun og svo er eitthvað meira að lenda bara í lok mánar og þá verður þetta hennar í nýja myndir. Það verður svona aðeins meira pró.
En það var eitt myndband sem fór mjög væral á TikTok.
Hvað var það?
Birta Líf og Sunneva að bróða
brúsa. Já, já, já.
Hvernig var fyrir þið að sjá þetta?
Æðislegt. Ég var svo kvíðin fyrir þessu fyrir. Æ, maður er alltaf að keppa móti ykkur risa sem er komin inn á Ísland. Þetta er alveg svona, í viðkynni ég var alveg svona stressu, sko.
Bara skiljanlega.
Já, en ég held ég hef bara verið fyrir til og hafa bara búið að ganga vel og maður er bara búin að metta marka enn. Og...
Mér sýndist þú líka bara rústa þessu testið annað sem að brosnið fór í, sko.
Já, ég myndi að segja það.
Þetta gekk mjög vel, sko. Ég bara vonum framar, ég bara æðislegt og líka bara kommentin undir og stuðningurinn og ómetanlegt, sko.
Mm-hmm. Já, þú ert að fá ógeðslega mikið pepp.
Já, ógeðslega mikið pepp. Þegar Instagram fylgjendur mínir eru bara mínir biggest support, myndi ég segja, sko. Þeir eru alveg peppa mann alveg vel út fyrir þægendara mann, sko.
Það er líka bara gaman að styðja við eitthvað sem er íslenskt.
Já.
Það er bara, skemmtilegra, sko.
Það er það, sko.
Ég elska svona þegar konur í rekstri að versla við svoleiðis fyrirtæki.
Já, og líka bara supporti sem maður fekk þegar maður byrjaði fyrst, þú veist, það voru bara, mér fannst bara mjög sterkir, stórir áhrifavaldar að vera að deila mér og ég var ekki að byrja um það og það er með þess að versluð að mér skilur og voru bara þvílíkt að gefa mér sjátt og það líka svona reyfið aðeins meir í gang, þú veist, og ég bara þakka, já, ég er alltaf endalaust að senda bara og líka duglegarinn að hjálpa þeim ef ég get gert eitthvað skilur bara til að launa þeim þetta þó þeir hafa alveg bara gert þetta af pjúral vilja skiluru bara líka það, þú veist að hérna, að ég veit ekki, bara gott að eiga svona vinkonur sem eru bara
Já, svona tengslan þetta maður er rekstri er bara já, ómetanlegt.
Já, en svo líka mamma er ekki trista bara hverjum sem er, sko það er alveg,
já.
Maður er alveg lent í því líka en ég ætla ekki að nefna neinn upp, sko en það nei, var einu hérna mjög hjálpsum hérna áður fyrr sem maður fór síðan og pantaði bara alveg eins veru og
Já,
já.
Hún bjá bara eins.
Já, hún passa já. Bara, já, hún var alveg bara búin að vera þvílíkt að styðja mig og já, meira þess að selja henni vörur frá mér á heildsölu verði, sko, þannig og kom alltaf með svona til hérna og svona stemning í kringum þetta og hérna, hún alltaf bara, ó, svo gaman hvað gengur vel hjá þér og alveg þvílíkt, hérna, góðmennskan uppmálið alveg.
Nýtti sér og fór
já, ég myndi segja það og svo sagði ég einmitt við þennan aðila, maður að passa kyngrein ekki, þetta maður bara einnur faglegur út af við líka. Ég sagði, já, hérna, langar þið ekki bara selja þetta hérna í búðinu þinni og var alveg bara svona komið þarna, þú veist og það var ekkit hún bara, já, ég bara ekkit pláss því miður mann, og svo bara kvartur í setna bara, já,
brúsa
og það er næs en hún er ekki að vinna listanum mín lengur þessi.
Nei.
Oh my.
Og það er líka engin önnur Vilma fólk er að kaupa af þér
já ég fekk rosa mikið, ég opnaði svona smá á þetta en sagði ekkit hver þetta væri eða neitt svoleiðis og ég fekk alveg rosa support frá fólki og það ylja manni hjartarætur það er bara svoleiðis finna stuðningin og líka bara heldur manni gangandi að halda áfram og gefa af sig líka þú veist
já. Og þetta er vendarlega bara stækjandi hjá þér, eru eitthvað svona Ertu með stór framtíðarplön fyrir Vilma Hóm?
Ég með alls konar í byggjastarp.
Já, hekki.
Jú, jú.
Já, með gruna það.
Ég alveg opin fyrir ýmsu, sko. Mér langar alveg að gera eitthvað stóra hluti, sko.
Það ekki.
Háleitt plön, við ætlum bara að halda áfram að horfa fram á við og bara keira þetta svolítið áfram.
En ég samt rosa forvitin og talar um að sérst rosa fylltislaus.
Mm.
Hvaðan kemur það? Ef þú veist, er þetta uppeldið, er fóreldreinu svona?
Já og nei bara, jú, fóreldre, ég myndi segja að mamma verið svona frekar opinn og talar opinskottin hluti og hérna, ég hef bara alltaf verið svona og vinkonu mínar sem að, svona æsku vinkonu sem maður kannski ekkit í rosalega samskipti við núna og svo maður hittir maður kannski einu sinni, þú veist, og þær eru bara, vá, þú er bara ekkert búin að breytast þrá því vast, sko, sjö ára, maður er bara, já...
Talar þau mikið
og þú veist
Ég var að gefa í greininguna það
Nei, hún kemur einhvern tímann Alveg bara, já, ég var svona 79 ára og þá var ég alveg, já, nú er ég komin á ADHD Nei, en hérna ég var alltaf vinkona sem gerði síma aðdun og svona, alltaf svona, herja, Vilma ringir alltaf ringir svona pítsista, já, hvaðan daginn eitthvað svona, með eitthvað svona röttum og eitthvað Já, ég, maður var á rosa gaman hjá hún, maður var krakki, sko
Og erum mjög góða vinkunar yngri eins og bara, þú veist, gerist lífið.
Já.
Og bara ég var að byrja að hlusta podcastið, þú ert bara það sammanneskjan.
Já.
Ég bara,
það var svo gaman að heyra það.
Já, ég veit það. Var úslega, það var sjúklega gaman að heyra þetta. Ég alveg svona, vá, ég er bara ennþá ég.
En það er líka að segja bara, maður er svolítið bara trú sjálfur sér og maður er ekkert að reyna að vera ykkur annar mann er skilur. Maður er bara ég skilur.
Ég bara ein. Já.
Já, ég bara, ég held ég veit ekki neina
Nei, amma mín heiti Vilma reyndar
Já, þú ert skýrði höfuð á henni
Já, en hún heiti Vilma Mar En ég fekk ekki það nafn, ég heiti Vilma Ír sem sagt. En það var ekki hægt að skýra Mar þarna á þessum tíma Ég svona pínu glösa núna
Já.
Ekki gaman að eru blindfullur að segja Vilma Mar
þetta Já, svona, þetta er svona
að Vilma Mar, eða, þú veist Það er svona verður eitthvað neinn eitt orð Vilma Ír er svona sterka
Já.
Þannig ég bara satt Sorry, amma. Hún er auðvitað, hann veit ekki svona hvað podcast er
Ertu í hvað?
Podcasti?
Já
Þetta hljómar er svo okkur leikur
Podcast
Ég veit ekki, þú veist hvert að kasta
Það er svo mörg skilabóð bara Podcasti með tí Þegar Rækta Íslendingur hérna
En hvað segir, þannig að það er bara hellingu döfinni á þér Ég vil maður hóm og jösk
Það er bara brjála að gera.
Ég er alveg mjög spennt að fylgjast með þér.
En það ekki?
Jú.
Æ, takk fyrir.
Ég er að fara að hendi follow á TikTok. Þú er að fara að henda þér meir í TikTok Já. Ef ég að hendi follow þar.
Já, þú þetta gera lengri vídeo þar inn á. Já. Ég er alveg, ég drekk ykkur í TikTok um stelpur.
Já, þú getur spjalla við okkur endalaust bara þar í gegn og við hlegið að þér.
Já.
Með þér.
Með þér. Af mér, það málur af mér, það er kannski kallar neitt.
Ég sé til hvort.
Já.
En herði, það var rosalega gaman að fá þig.
Já, takk fyrir.
En við kveðum nú á Sirius Studio podcastið er annars.